Aieraldea irratiak aurkezten du. Klioren basoa.
Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Las del escudo son nuestras, las de fuera son impuestas.
Iragan urtean, iazko urtean, 2012-ean, Nafarroko konkistaren 5. mendeurrena ospatu izan zen. Gertakari historiko honen inguruan egin izan diren manipulazioak eta gaizki ulertuak, alde batetik zein bestetik erabili egin izan zaion erabilera politikoa, gure herrian bizi izan ditugun abertzaletasun batetik zein bestetik, historiari kalte baino ez diotela egiten deritzot. Gaurko programa honetan, nolabait gertakari honi analisi txiki bat egiteko, lagun batzuk bildu nituen, klasekide batzuk, eta Nafarroko konkistaren fenomeno eta gertakari honen inguruan aritu egin izan ginen, gaurko presentazio txikitxo honetan aurkeztu egin aldizue dana baino sakonkiago, eta bueno, besterik gabe gonbidatzen zaituztet elkarrizketa horren nondik norakoak entzutera. Saioak ordu eta 41 minutu irauten ditu, eta irratiaren mugapena kausa ordu erdiz baino ezin izango duzue entzun irrati uinetan. Baino luzeago entzuteko nahi baldin baduzue, aukera dago internetetik jaisteko. Beraz, horretarako gonbita luzatzen dizuet.
Desde entonces en Navarra el rey de Castilla mandó. Se rieron los monarcas, pero Navarra lloró.
Bueno, esan bezala hemen gaude, Txomin Kanpo Mendizabal, Donostitik, arratsaldeon. Eta Xuban Zubiria, Elespe, Mare Tirrenoaren bestaldetik, Italiatik, arratsaldeon zuri ere. Bale, ba, estimatuko dizuet, baldin eta urbiltzen bazareta purtxo bat, honek nahiko basu hartzen du seinalea, eta bueno, bai, kalidadea eta hobetu dadin. Bueno, komentatu nahi genuen, hemen gaurko tertulia kolokio antzeko bat prestatu dugula zer eta Nafarroako konkistaren inguruan, gai nahiko peliaguda dela momentu bat, modu batean edo, baina, bueno, Txomin, esplikatu guztuko txikora bera zeintzuk izango diren gaur ukituko ditugun puntuak.
Bueno, ez gutxitan, ja denok ezagutzen dugu gai honen inguruan niko dugu solas, buru bat, aipatuko dugu, nik uste, bueno, nik uste zoi argi dago, aipatuko dugu ba, Nafarroko konkista, ba, nola eman zen, niko dugu sintesi, alako sintesi labur bat, haian bat, zein bat gauza desberdin aipatuz, pues etakit, aier Nafarroko konkistan eman ziren, ba, bo, gatazka, bueno, bataiak esan dezakegu era batean, o mugimendu militarrak, eta desberdintasunak, barne hartzoak, egon ziren Nafarroan, baina era batean programa hau, okerrez banago, eta zuzen duk edatute, okero balin banago, era batean programa hau Nafar konkistaren inguruan eman den, erabileraren inguruan ebai izango da, ez? Azken finean hitz egingo dugu, ba, nola erabilia izan den, Nafarroko konkista, nola ikusi izan den, zertarako ikusi eta erabiliren Nafarroko konkista ikuspuntu desberdinetatikan, alegia pues, batzuk euskal nazio bat justifikatzeko, beste batzuk inkorporazio espainiar bat justifikatzeko, eta era berean euskal nazio baten existentzia bat urruntzeko, Alegia, pitxin bat denetarik edukiko dugu gaurko programan.
Bai, bueno, nik programari seriotasun bat matearren eta berez daukan seriotasun ezkentzearren, enituen komentatu nahi gu pasaren urtean egiten genituen txantxak gure artean, ez? Nafarroa intzela erresuma bukolikoa, ezen atezatekoa zeukatela, hortu ekologikoa, denetarik. Ba,
bai, lasek, karlistako nindikan ezien agertu.
Ez, bueno, horren inguruan solas egiteko aukera izango dugu, ez? Gaiaren mamia, berez, gaurko programa mamia hori izango da, nola baita, ez? Konkistaren inguruan egin izan den erabilera politiko horren inguruko salaketa txiki bat egitea, ez? Bai alde batetik, handia dela, baino baita bestetik ere. Dena guk ziria sartuko dugu edo eta punta zorrotz hori sartuko dugu aldugun enean, ez? Puntu guztitan. Ba hori besterik gabe, egin nahi, lehenik eta behin egin nahiko genukena, bada konkistaren, bueno, zuek moztu nazazu nahi duzunean, eh? Osa, nahi, ba, nahi dute ideien elkartrukak eta bat egotea etengabekoa. Lehenik eta behin egingo dugu agian konkistaren aurreko puntuei eta konkistaren aurrekariei egingo diogu alako retrospektiba txiki bat, osea konkistaren aurretik datorrenari, konkistaren aurreko konkista modu batean, ze ja 1200 urtetik ikusten dugu lona Nafarroako erresuma hasten den bai internoki nola kanpoaldeari begira berantzako prozesu batean sartzen, ez? Esaten dugu Euskal Erregeak omen zirela, baino ikusten dugu Nafarroak izan zuen azkenengo Euskal Errega izan zela Antxo zazpigarrena, eta hau hil egiten dela 1235. Handik aurre izango ditugu etengabe errege frantsesak. Beraz, egingo duguna bada Frantziak edo nolabait Frantziaren menpeko estatu satelite bat Nafarroa den une guzti horietan gertatzen denaren inguruko retrospektiba txikitxo bat egingo dugu, baina bueno, lehenik eta behin musika purtxo bat. Bueno, etzarete kexatuko ze ekarri dugu garaiko musika, naiz eta labur jartzen ari garen. bueno, komentatu beharko genuke lehenik eta behin, Nafarroa hasten dela ja berdiaroko krisia ematen den unetik unea baino lehenago, ba ja krisi batean sartzen dela Nafarroa eta arrazoi sinple bategatik, izan ere mugagabe geratzen da Al-Andalusekiko, ez? Ez da egite, honekin ze komentatu nahi duzun txomin? O, zeu zer komentatu daiteken?
Bai, aipatu nahiko nuke, azken finean garai, bueno, ba, erdiaroan, azken finean bertako erreinu, iparraldeko erreinuak, penintxule iberiarran, esaten dut, iparraldeko erreinuak azken finean gerra ekonomia batean oinarritutako, bueno, ekonomia bat zekaten, eta azken finean gerrara dedikaten ziren bertako nobleak, egualdeko moroei erasotera, era berean egualdean sortzen ziren taifa desberdinen artean egoten ziren gatazketan parte hartzen zuten mercenario gisa, eta esan dezakegu, inungo dudik gabe, garaiko diruiturririk nagusiena zela erreinu hauentzako. Azken finean, ikaragarrizko dirutza jasotzen baizuten, bai ebeko erreinuen erasoetan lortzen zuten pilajetan, eta era berean taifek ematen zuten diruarekin, ba, beraien erresuma, ba, beste arren. Eta noski, Nafarroa mugarik gabe gelditzen denean, era berean diru iturri hori galdu egiten du. Inguruko erreinuen zen alde. Alegia, beraz.
Bai. Gero, samarra duko baitare, Nafarroak jasaten duen berakada horretan beste faktore bat, izango dela baitare nola ez den mugarik Andalusekin, Al-Andalusekin nola elite horiek, nola aristokratek ez daukaten bueno, noblezia feudala, nola ez daukan razia horien bitartez diru askuratzerik edo eta diru sarrerarik eskuratzerik, bazer egiten du, saiatu egiten da feudalizazio prozesua eta aurrera eramaten, realengoko lurrak kentzen eta nolabait nekazarien gaineko errenta jasotzen eta erregeek ezezko ematen dute, errege batek, Antxo laugarrenak ezezko ematen du eta errege honi oso gauza kurioso bat gertatzen zaio, ez?
Antxo laugarren handia, kurioso da, ze Antxo laugarren...
Antxo laugarren handia eta Antxo laugarrena egalaria.
Egalaria.
Bai, zer gertatzen zaio Antxo Laugarrenari, Txomin?
Ez, kuriosua da, Antxo Laugarrena, Antxo Laugarren arte, Nafarroko erresumako gotorreko guztiak eta denak erregaren azien, alegia, nobleak azken finean, egiten zuten azen erregaren lurretan, edo esango lan egin, baina bai, babestu edo, erregeak zekan azken finean propietate guztia. Zer gertatzen zitzaion errege honi, ba, Diprugabeak amaitu zirenean bertako nobleek, claro, eskatu zuten beraien zatia, ez? Erreinuko indar militar nagusi gisa, pues azken finean beraien partea o pastartaren zatia eskatzen zuten erreinuaren gobernuan eta noski kuriosoa da, baina ja famatua den gure Antxo Laugarren honek ba ezezkoa eman zuen eta ja, esan genezake amildua bukatu zula bere estatu politikak.
Bai, bere estatu politikak eta bere buruak ere. Ez, eizan ari zirela, 1776ko egun batez, ba, justo Funesen kokatua dagoen ba, amildegi batetik bera botazuten errege hau, Nafar nobleek, eurek. Eta bai, eta oso kuriosoa da, ez? Nafarroa, Nafar nobleek eurek banatzen dute Nafarroa Gaztelaren eta Aragoaren artean. Maten diote bai. Zati bat Aragoako erregeari eta beste zati bat Gaztelako erregeari une horretan. Bueno, Leongo erregeari, momentu honetan. Gaztelako erresuma ez da per se existitzen. Eta bai,
azken finean, esan daiteke ba Parienaren asunto guzti hau amaitu zenean, ba, elite, garai hartako elite espekulatzailea, ba, nolabait esateko bakartua gehatu zala bere ambizioentan, eta orduan ba, gaurkotasunera ekarri dezakegun gauza bada, ez? Azkenean, ba, kanpotik lortzen ezin dezuna, ba, barrun egin behar dezu, eta garai hartan ba, erregearen bila joan ziran, eta gaur egun ba zoritxarrez gizartean bila juten dian bezala, ez?
Vamos, bai, errege honek ez digu dirurik ematen, guazen beste bat bilatzera, basikamente.
Hori da, hori da.
Bai, dirurik ezalarek kasua Europan bakarrenetako izan zen, alegia normalena zen, erregeak, nola esango duke, erregeak zuten bezala dar sumana torzer, edo handalako antzeko zerbait ingo luke, baina kasu honetan bere Nafar buru gortasunak, senti, barkatu txistea, bere eriotza ekarri zuen, ez? Usted kasu bakarretakoa dela Europa osoan, bere noblen gandiga eta inungo babesi gabea, ez un ez da faktio bat bere alde jarri, ez taliza, ez noblezia, ez burgesia, bueno, balin bat zegoen, ez un ez erbera alde jarri eta amildo zuten, ez zen inungo arazorik egon, ez un inork ordaindu, beraz.
Bai, hau bada, justo asko urruntzen ari gara, atzeraka denboran gaurre aipatu nahi genuen gaitik, baina nik ekarri nahi nuen kolaziora honako gartarau ikusteko nola une honetan ez den nazioaren ideia existitzen. Badago errege bat, favoreak ematen dizkiguna, modu klientelar batean, eta favore horiek ematera usten digutenean, ba, beste bat bilatzen dugu, basikoki, ez? Ez da nazio bat existitzen, ez da ni Nafarra naiz pentsakera hori.
Ez ni naiz ezakin noren subdito, hori da dagoen ideia azken finean. Ni naiz Normandiako kondearen, digo dukearen barkatu, Normandiako dukearen, Nafarroko erregaren eta ezakin nungo kondearen basaiua, zakitxo, ez dago besteik. Ez dago Nafarro euskaldun sentimenturik, zentu honetan.
Bueno, aipatu garra daukagu, Nafarroan gertatzen dela gauza kurioso bat, esan dugun geratzen dela 1776an, oraindik falta dira 450 urte konkista emateko, modu batean, ez? Nafarroa geratzen da banatua, Nafarroako erresumak, bueno, une honetan bada Iruñako erresuma. Iruñako erresumak uzten dio existitzeari mende erdiz, eta gero badaukagu Antxo Ramirez Berrezarlea, berriz ere erresuma bersortzen duela, modu batean, berjaiotzen duela. Eta izaten ditugu, 1225 arte, 101 urtez, Nafarra erregeak.
Azkeneko dinastia,
da? Azkenengo dinastia, ez? Baditugu Antxo seigarrena jakituna, Antxo seigarrena indartxo, eta Antxo zazpigarrena jakituna. Eta hauek, galtzen dituzte, Nafarroak zituen gaur egungo EAE horretan sartuko genituzken azkenengo lurralde horiek, ez? Gipuzkoa, Araba eta Durangaldea Gaztelaren eskuetara pasatzen direlarik. Osea, hemen gertatzen 1189 eta 1200 urtean ematen dira, ez? Ematen da alako paktuen bitartez eta konkistaren bitartez era berean badoaz bai Arabako, bai Durangaldeko eta bai Gipuzkoako lurralde horiek Gaztelaren orbitara pasatzen modu batean.
Honen inguruan ez aipatzeko adalare eta jakitun gehienek esaten dute ez daudela nahi adina datu, badakagu Gaztizeko setio bat, uste 8 hilabete irauten duna setio latza, bat ez ere Gaztizek irukale nagusitzekanean, alegia zen puntu gotortu bat besterik ez, nahiz eta izan mendebaldeko hiribildurik garrantzitsuena, Nafar Erresumarena, azken finean mugarik mugak zaintzen zituna, baina Gipuzkoaren kasuan beti polemika egon da, eta polemika honek nik uste dut denborarekin gehiago jakingo degula, baina nik uste dut Nafarroko konkistaren inguruko polemikaen antza dakala, eta azken finean alde batek esaten du paktismoa egon zela, beste alde batek esaten du erresistentzia egon zela, eta berez ez dakigu ze gertatu zen. Segurunik erresistentzia puntuak eta paktismo puntuak egiko zituen, baina esan nahi dut Donosti bezalako leku garrantzitsu batean, nik uste errege Nafarraren aldeko ezen basaiu bat buru bezala jartzea, elitzatzeko munduko goza normalena izango, orduan esan nahi,
dudabarik hor kontrastatu beharrekoa da historiografia espainolak bere interes politikoengatik erabili du nolabait esateko erabili ditun baliabideak. Ezin dena ukatu da erresistentzia egon etzenik. Beste gauza bada Gaztelako erreinuak bere interesengatik eman zizkien favoreak bertako nobleziari eta horren ondorioz gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoa ezautze dugun herrialdean jendearen zati bat Gaztelaren alde jartzea, baina nire ustez gaur egun oraindik ukatzea etzela erresistentziarik egon eta Gipuzkoarrek, Bizkaitarrek eta Arabarrek nahi zutelako sartu zirela Gaztelan, nire ustetan hori historiari errespetu faltatzea da. Adibideak nahikoak badaude, baina beti ere historiografia espainola gaur egun orain diduen indarraren aurka zaila da borroka egitea.
Gaiarekin jarraitzea erren, ez daukago presarik, baino programa bost ordu irauten baditu hemen ere afaldu beharra daukagu, dena semarra dago, ez? Behintzat nik, zuek ez dakit. mila 1234ean Antxo 7. hiltzen da, azken errege Nafarra, esan dezakegu. Eta honen, eta berak ematen dio nola ondorengotza zuzenik ez daukan, nola gizonezko ondorengotzarik ez daukan, eta nola Nafarroan ez dagoen legesalik hori, alegia emakumeak erregina izan daitezken, ba, bere alabari, bere arrebari barkatu, ez, barkatu, nasi naiz, bere arrebaren semeari, alegia, bere lobari, ematen dio, zera, erregetza, ez? Eta, alegia, bere arrebaren semea, bazen, Txampainako dukea. Legia, bere antxo zazpigarrenaren arreba bazegoen Txampainako dukearekin ezkonduta, berarekin semeat izan zuen, eta seme hau pase egiten da Nafarroko errege izatera. Teobaldo lehenengo izenarekin, ala? Tibolt, Teobaldo izenarekin. Beraz, pasatzen da, izaten da leinu aldaketa bat Nafarroan. Eta zer da pasatzen dena, Nafarroa pase egiten dela Frantzia barruan jaun feudal baten eskuetara, ez? Eta jaun feudal hau bada Txampainako duke eta era berean Nafarroko errege eta era berean Frantziako erregearen menpeko dota basaiu. Osea, ikusi egiten dugu kuriosoki Nafarroa jarraitzen duela erresuma independente bat izaten, baino bada une honetan Frantziako erregen basaiutzaren menpeko zonalde bat.
Nik aipatuko nahiko nuke zentzu honetan ez dela kasu bakarra erdiaroko historian, azken finean Ingalaterrako erregeak Frantziaren erregeen basaio zien, ze oinarrian Guillermo konkistatzailea Normandiako dukea zen, eta era berean Frantziako erregearen basaio zen, baina egia da basaiutza hori bat egon daitekeela, eta era berean egia da Ingalaterra eta Nafarroaren arteko desberdintasun demografiko, ekonomiko eta sozialak oso handiak direla.
Bai, Nafarroa dela uskeria, ez? Bai.
Gertatzen zen gauza bada, adibide garbiena ikusi dezakeguna da garai hartako Akitania zonaldean Inglaterrako erregeak zuen basailutzako purua eta zuen babesa.
Bueno, honen ostean badatoz leinu frantsesak badatoz bata bestearen ostean, ez? Baditugu txanpainako jaunak, gero kapetoak, Frantziako erregeak, eurak pasako dira Nafarroako errege ere izatera. Osea, ja ez da jauntxo frantses bat izango dela Nafarroako errege, baizik eta Frantziako erregeak ere izango dira Nafarroako errege. Gero Ebre dinastia etortzen da, Fua, Albret, osea izango ditugu nolabait antxo zazpigarrena, 1325an hil zen denetik, eta konkistara arte izango ditugu bost leinu frantses, bata bestearen ostean, ez? Honek ekarriko du erarekin batera arazo bat. Osea, administrazioa hasiko da indartzen, erregearen paper hasiko da indartzen, nolabait zentralizatzen, oraindik estatu, Nafarroa estatu moderno bat izatetik oso urrun egongo da. Baino, administrazio kargu horietan errege hauek jarriko dituzte Frantziatik etorritako personak, edota euren basaiuak. Txampainako duke ekarriko dituzte, txampainatik etorritako burokratak, eta, klaro, honen aurrean, Nafarroako berezko noblezi hau, berezko aristokrazia hau, nolabait egongo izango du kontrakotasun bat, ez? Gero eraberean, emango dira baitare arazo etnikoak, ze Nafarroako hiribilduak populatuko dira frankoekin. Osea, Gaskoniatik, Bearnotik, Frantziako beste zonalde batzutatik etorrietako jendearekin. Eta hongo dira etengabeko tirabirak bertokoekin, nafarrekin, nafar euskaldunekin eta Frantziatik etorritakoekin, ez?
Aipatu nahiko nuke kasu kurioso bat daka. Bueno, a ber, hau berez, bete esango reinu guztietan gertatzen zeni, baina nik uste, ia gehienetan gertatzen zela, azken finean, normandoak izan ziren Ingalaterrako elite nobiliarioaren goi maila okupatu zutenak, beraien konkistaren ostean, naiz eta bertako populazio anglosajoia izan, eta ordenara etorri ziren normandoak, bai, Nafarroan egia da, bai, normando ez gain egoten ziela, ba nola da, egoten ziela frankoak, eta hainbat etnia desberdinetako, bueno, kultura desberdinetako persona, judutarrak, baina aipatekoa da Iruñak eukitzitun kasuak, ez banago oker, amaz, hirugarren mendearen azkeneko laurdenan, gerra zibil propio bat eukitzen
bai,
Iruña.
Nafarroriako guda. Nafarroan ez da Iruñan bertan guda zibil bat egon zela. Zabaldu iguzu, Txomi, mesedez.
Bai, ez, bueno, garai batean gehiago irakurri nun eta memoria naiz eta ni gazte izan, memoria batutan zar xamardak, baina, gaizki, okerrez banago, Nafarreriako auzo Nafarrak, bere izenak esaten du bezala, dela Iruñako auzorek zarrenak. Gerra zibilat eukizun bere bizilagun auzo frankoekin, azken finean, San Zernin eta dana oker San Nikolas. Oker, zuzendu oker banin banago.
Bai, bi horiek izan ziren.
Bueno, azken finean, guda gontzen, kenan errege frantsesa etorri zen, lagundu eta guzti egin ziren frankoei, eta bueno, Nafarreriari zu eman zioten. Klasiko bat esan edo.
Bai, eta horreken batera Nafarroako noble askok, bertoko noble askok aldegin behar izan zuten Gaztelara.
Bai, beren laguntza eskatu omen zioten, baina dakitan ze tirabira egon zen eta azkenan ez errez.
Eta ikusten dugu zein estatu euskalduna geneukan, zein estatu bukolikoa geneukan eta nola ze azken batean ikusten dugu pixkanaka mitoa nola erortzen doakigun, ez? Gauzak desengranatzen goazten einen.
Baina mitoa argi dago burokratizazio frantsesak izan zuen eragina, eta hori ukaezina, baina askotan esan behar da baita ere, ba, Nafarroa hitz egiten dugunean, eta ez garela ari Nafarroak erresuma berak suposatzen zuenaz, ez? Guk aldarrikatzen dugunean Nafarroaren erentzia, ari gara aldarrikatzen, noizbait, eduki genuela independentzia juridiko, historiko, kultural bat, eta azken finean nik uste hori aipatu beharrekoa dela eta garrantzitsua dela. Ezin dugu orain esan Nafarroa garai batean ba oso frantsestua zegoelako edo ez zegoelako, horrek ez ezin gaitu ukatzera eman noizbait zerbait izan garela eta egitura, struktura nazional bat eduki izan dugula, nire ustez behintzat.
Horrekin era bat ados nago, ze badirudi jendeak hori erabiltzen du la kontra. Eta maten esan dezakegu garai horretako Burgosen, zoden euskaldun kantitatea handia izango zela, eta gu horratik gana dugu esaten Burgos ez dela kazkelarra. O Burgoseko hiriak ez zulauki be garrantzi kaztelarra. Esan badirudi batutan, talde etniko korearrak bezala izan behar dezula, alegia, populazioen uneko 85% dut batzu osatzen, badirudi ezin zehala izan ez dakit, ezin dezula olakorik esan. Ni kuriosa iruditzen zait, eta seguru, eta bueno, aipagarria bai, nola tergibersatzen diren datuak, bueno, zuanek esan duenaren kontra.
Bueno, ez da bidau, niri gustatuko litzaidake baldin eta geroxeagorak utziko bagenu. Osa, oso aberasgarria da, baina bueno, nahiago dut pixkanaka jarraitzen badugu, ze oraindik ere konkistara ailegatzeko 200 urte falta zaizkigu. Izan ere, bueno, esan behar daukagu, kapetoak direla, Frantziako erregeak, izaten direla baitaren Nafarroako errege, ez? Eta gauza kuriosoa gertatzen dira, ze badira Nafarroako errege, Nafarroara sekula etortzen ez badira ere, ze badago errege bat, Carlos Lehenengoa Burusoia, ez zituenak ez da Nafarroako foruak zin egin ere, osea, etzen ez da preokupatu Parisetik jaisten foruak izenpetzera, ez? Honek sortu zuen, lehenik ikusi izan dugun bezala, ba, Nafar nobleen artean, Nafar eliteen artean, alako oposizio bat Frantziar erregekiko, Frantziar subira hauekiko, eta hauek izan ziren, ba, bueno, oso modu diplomatikoan geldiaraziak, ironia guztiarekin. Bueno, ja, 14. mendean gaude, eta 14. mendean gertatzen dela fenomeno deigarri bat, ez? Krisi bat. Krisi sakon bat, bai, Nafarroan ekartzen duena populazioaren, populazioa jaisten dela erdiraino. Ilustratuko dira zuen apurtxo bat?
Bai, azki,
bai, izurri belta, izurri tebeltaren fenomena dakagu hemen, azken finean Europa guztia zartara zizuna, ez? Gutxuguna bera hori izango litzateke arrazoi nagusia.
Bai, bueno, Xuban, zer komentatu nahi zenuen?
Hor, arazo Nafarroak izan zuen arazo nagusia, ba, kontuan hartu behar dela demografikoki Nafarroa ba, ez zela oso indartsua. Eta azken finean, ba, izurri beltzak Europako beste zonalde askotan gogor jo zuen bezala, ba, Nafarroa kuantitatiboki eta demografikoki oso kaltetua oso kaltetu izan zala, eta horrek ere azken finean hori ere urrengo urteetan gertatuko diren gertakarientzan ere ustez, ba, faktore oso garrantzitsua da. Aipatzekoa demografiak izan zuen golpea.
Baiz, esan behar dugu askotan ikusi dugu, ez? 14. mendea badela oso mende zaila egin batean, ez? Badira, oso ematen da, bueno, krisi maltustar bat, lurrak lurrak eman zezakena populazioak baino askoz eta era motelagoan egiten du bera, goseteak ematen dira, klimaren ozte bat ematen da, eta horren ondorez etortzen dira goseteak, gerrak, osea, urritasunak ekartzen du berarekin gerra, intrinsekoki, eta horri gehitu hartzaio baita ere fenomeno exogeno hori, ez? Aipatu zuena, ez? Izurritea. Ez dela izurrite bakar bat, ze askotan pentsatzen dugu 1947, 1951 artean egon zen izurrite hori izan zela gogorrena, baina txarrena izan zen, izurrite horren ostean, Europako populazioaren laurdena akabatu zuena, izurrite horren ostean etorri zirela hainbat olatu alditan, eta ba, 10 urtetik behin, ba, zegoela izurrite bat. Osa, horrek ekarri behar zuen sekulako etxitasuna populazioaren gan. Osa, izan zela kolpez soilik demografiko, baizik eta osa, gizarte egitura eta gainegitura osoari kolpatu egin ziola, ez soilik Nafarroan, baizik eta Europa guztian.
Bai, noski, eta gainera esan beharra dago, ba, beste erresumek, ba, Nafarroak zituen baliabideak baina dexente gehiago zituela. Orduan Nafarroa ja lehendik ja balimatzen Gaztela eta Frantzien interesen tartean eta krisi honek kolpatu zuenean ba, esan genezake nolabait krisi politikoa da eta nazionala zena ba, krisi sozial, kultural eta aspektu guztietan sartu zuela krisian erabat 14. mendean Nafarroan.
Nik aipatu nahiko nuke, goza txiki bat, baina fijat, pentsaten badugu noblezia eta liza jasotzen zituen errentak, populazioaren jetxirak errenten gutxiteak hartzen du. Errenten gutxiteak, era batean, botere dunen politika laketa bat ekartzen du, alegia, lehen zituzten errentak eduki nahi dituzten, nahi eta biztanle gutxiago eduki, orduan presioa areagotuko da, masa sozial honen gainean. Beraz, gatazkako ikoagoak izango dira, eta, bueno, izango dira, ba, igual, 15. mendean ikusiko ditugun gerra zibil o gatazka nobiliaroen kaldo de kultibo, ez, azken finean.
Eta baita ere, erresumen artean ematen diren gerrak, ez, ikusten dugu hemen, ematen dela, bueno, gerra zibilak ematen dira, bai Gaztelan, bai Nafarroan, gero ikusiko duen bezala, banderizoak ematen dira hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, eta baditugu fenomeno, osea, krisi honi loturiko beste hainbat gerra ere, ehun urtetakoa, kasu, Frantzia eta Ingalaterraren artean.
Nafarroan parte hartu zuna.
Bai, eta horretara goaz orain. Personaje berezi eta oso maitatu bat badaukago hemen, Txomin.
Bai, Carlos Bigarrena, ez?
Carlos Bigarrena gaiztoa.
Tipo handia berare. Famatu ere bai, jakerien altxamendu kampesino, bueno, lur munduko jendearen, landa munduko jendearen altxamendu famatu hori Frantzian eta gizien bat pertsona izituna, bai. Ebe izan zen, ez banago ker, altxamendu hori zanpatu zuna, eh?
Bai, esan dugu ematen dela, bueno, krisi bat ematen dela, eta horrek errenten jaitsiera ekartzen duela, eta horrek ekartzen du, ba, lehen aipatu duzuen bezala, nobleen eta lurjabeen erresumindura, osea, euren artean leian sartzen direla, ba, lehen zituzten errenta horien leiarako edo eta horiek berreskuratzeko, gerrak ematen direla, baina era beren baita ematen dira altxamenduak, ez, nekazarienak. Ja badu delako modu argi baten esaterren potrotaraino, ez? Eskumako eta ezkerreko potroraino. Eta altxamendoak ematen direla Europa, mendebaldeko Europa guztian zehar. Horietako bat ematen dela Frik Frantzian, ez? Gaur egungo Pikardia, Normandia zonalde horretan eta altxamendu hori geldiaraztera joan zen, ba, pertsonaia maitakorau, Carlos Bigarrena, Nafarroako erregea, gaiztoa, ez, izenarekin ezaguna. Eta akabatu zituen 50.000 bat edo.
Baina, no, dakit, garaiko datuek beti puztuen dituzte zenbakiak, baina pentsatu dezakegu kristo jende pila akabatu zula. Esan barra da, jendeak pentsatzen badu Nafar armada izan zela egin zuna, ez, kontua da, Carlos Bigarrena, Frantzeko erregeren basaiu gisa, eta, bueno, zen, kargu handiko noblea, esan, ez? Azken finean, noble frantziarren buru gisa zanpatu zula altxamendua. Eta ezagun pentsa Nafarroko erreinuak, era, osea, zuzen batean hartutun parte Nafar armada izen batekin. Zena ere, ez da...
Noski.
Ez da nazio armadaren ideia existitzen bat pare esaten dut, norbait pentsatzen badu, erderaz esango, ostia, los navarros ekargaron a los jakeries. Ez da aztare hori, baina bueno.
Bai, samarra dukagu, Nafarroa aipatu duzu, Nafarroa izaten baita erregonen erresumaldian izaten da exprimitua azkenengo puntura, ino ez, fiskalkiz, errege honek parte hartzen du, ehun urtetako gerran, parte hartzen du Gaztelako Gerra Zibilean. Jakeri geldiarazten du, eta gero Albania konkistatzera doa. Beste programa batean ikusi genuen hemen, eta azkara, bueno, berriro sartuko, baino. Hainbeste kanpaina militarretan sartzen da, horrek diru pilo bat eskatzen duela, eta Nafarroa izango da, ja, krisia dela eta baldin bat zegoen akituta, izango da orain are eta eksprimituagoa modu batean.
Gero urteko gerra...
Azken finean esan behar dana da, ba, garai hartan zuk aipatu zuen bezala ehun urteko gerra Frantzia eta Ingalaterra bezalako potentzien talka horrek, ba, inguruan edo Europa mendebaldean zeuden beste potentzia guztiak bultzatu zituela, ba, karrera hortan sartzera, eta, ba, Nafarroa karrera horri ezin izan zion eutsi nolabait esateko, ze Carlos Bigarren honen ba ekintzek, ba, zuk aipatutako Albaniako konkista eta Frantziako abenturak, azken finean, ba, zuk esan duzun bezala, lehenoia nahikoa desgastatua zegoen erreinu bat, ba, horrelako abiadura batean eman nahi duen errege batek, ba, era bat deusestetzeraino eramango nire ustez bintzat.
Bai, ze ikusi egiten dugu modu batean Nafarroak, eta bueno, Nafarroaz ari garena bada Nafarroako elite militarrak, eh? Nafarroako elite militarrek edatzeko daukaten zailtasuna ez, ezintasuna hori, badudelako itxita, ez daukate itxasorantzko irekierarik, eta badude erresuma potente zinguratuta, Aragoa, Gaztela eta Frantzia. Eta Albaniarena bada adibidez, espantxio minimo bat izateko saiaketara desesperatu bat. Bada odisea izugarri bat. Ebrotik bera joan behar izan zirela, hori konkistatzera, badago la Europako beste puntan. Baina, bueno, honekin jarraitzearen edo aipatu nahi genuen, ba, bueno, Carlos Bigarrenak ondorengo bat daukala, Carlos Hirugarrena, ba, bueno, bere aita gaiztoa bazen, honi hau ezagutzen dugu noblea ez izenarekin, ez? Ondore estatu dezakegu bere erresumaldi izan zela askoz eta baketsuagoa eta lasaiagoa zuen gudatan parte hartu aitak bezala. Eta, bueno, kontua da, honek, ez zuela gizonezko ondoren gotzari gizan, eta Nafarroan gertatzen zen bezala, ba, bueno, bere emaztea jasoko zuen erregetza, ez? Blanka, deitzen zen bere alaba, eta honek jaso zuen Nafarroko erresumako zuzendaritza. Eta bera hil egiten denean, ja azten pasa egiten zaio bere koroa, bere senarrari, naiz eta nominalki bera ezten, bueno, de facto bera ezten Nafarroko errege, bera bada errege konsortea, eta teorian pasa beharko litzaioke erregetza bere semeari. Ba, bueno, momentuz ez dio pasatzen, bera jasotzen du bere, bueno, Nafarroako erregetza bere emaztearen gandik, bada Juan Aragoiko infantea, ez? Blanka gazte hiltzen da, esan bezala, eta, bueno, ba, testamentuan esaten da, ba, Juan, bere senarrak, eman beharko diola koroa bere semeari, Carlosi, Bianako printzeari, eta honek azkenan ez du egiten. Osea, eta ematen da talka bat Nafarroan bi bandoen artean, ez? Bomondarrak eta Agramondarrak. Bomondarrak kokatuko dira Carlos Bianako printzearen alde, Agramondarrak aldiz ba Juan erregearen alde, ez? Alegia, Blankaren emaztearen alde. Osea, eta egongo da talka bat. Ze alde batetik Juan hau hasiko da nolabait Gaztelatik ekarri Gaztelarekin hasiko da ezkontza politiko bat aurrera ematen, berriz ere ezkonduko da eta saiatuko da bere bigarren emaztearekin izaten dituen semeak Nafarroako erregetzan kolokatzen. Osea, egongo da sekulako talka eta hemen sortuko da Nafarroako gerra zibila Bomondarren eta Gramondarren artean, batzuk Carlos Bianako printzearen alde eta beste batzuk Juan errege honen alde, ez? Beraitaren alde, seme eta aitaren artean. Zer gertatzen da, ba bueno, azkenean gerra horren eta 1451an guda zibila pizten da, Bomondarren eta Gramondarren artean, eta Aibarko borrokan, ba azkenean bigarrenek irabazten dute, Gramondarrek. Eta orduan Carlos Printzea erbesteratzen dute. Osea, erbestera botatzen dute, eta errege izan behartzena, ba azkenean ez da erregetza horretara pasatzen. Osa, honek ja ikusten dugu, izan duela Nafarrak bake garai txikitxo bat, baina berriz ere gerretan sartzen da, berriz ere ikusten dugu, Nafarroa badabilela maldan bera, lapan bera eta atzeraka, inungo gelditzeko aukerarik gabe. Berriz ere, Juan hau hiltzen da, osa, bere semea erbestera bota ostean hiltzen da, eta pasatzen dio bere alabari erregetza. Berriz ere ematen da leinu aldaketa bat. Ta orain fuatarrak datoz, ez? Eta bueno, ba hemen gertatzen da beste arazo dinastiko batzuk. Ze nolabait esan beharra daukagu Juanek, osea, errege honek hiltzen dena errege honek izaten duela, esan dugu berriz ere ezkontzen dela. Eta bere bigarren ezkontza horretan izango du seme bat, badena Fernando Katolikoa. Gero geroxiago ikusiko duguna eta badaukana sekulako garrantzia, ez? Osea, ikusten dugu berez errege izan behartzen, ez dela errege izatera llegatzen, eta bere bigarren ezkontza batean Juanek izaten duela Fernando Katolikoa, gero saiatuko dena Nafarroko erregere izaten. Osea, ikusten dugu zenolako naspila dinastikoa daukagun hemen, eta barkatuko digute gure entzuleak hau oso korapilatxoa baldin bada azaltzeko, ez? Ikusi egiten dugu nola ba, Juan Bigarrena hiltzen denean, Juan Errege hiltzen denean, ba, bueno, bere alabak hartzen duela erresuma,
Bai, bueno, hile egiten dela.
bai, Leonor, baina Leonor hiltzen da 24 egun geroago. Aita baino
Oita
24 lau
la
egun
guamar,
geroago.
ramos, dai, por ahí.
Bai. Eta pasatzen dio bere, bueno, erresuma pasatzen dio bere seme txikiari, 11 urte dituena, Francisco Febo. Baino hau handik 4 urtera hiltzen da. Beraz, pasa behar izaten pasatzen zaio, ba, koroa bere arrebari. Catalina, Catalina Fuakoari. Eta orduan sortzen da sekulako istilua Frantzia, Gaztela eta Aragoaren artean, ea norekin ezkonduko duten Katalina hau. Azkenean Frantziako erregea llegatzen da, Luis Amabigarrena, eta senar bat ematen dio Katalinari, ez? Adena Juan Alberretekoa. Eta berriz ere, Alberretarrak sartzen ditugu hemen, berriz ere leinu aldaketa bat egoten da Nafarroan. Eta berriz ere, Nafarroa pase egiten da Frantziako zera, ba, basai hutsa zuzenaren pera, ez? Eta bueno, ba hauek izango dira. Catalina eta Juan Albretekoa izango dira Nafarroko azkenengo erregeak, nolabait, osea, konkistaren aurretik, izango dira, ba, 29 urtetan zehar errege, ez? 1483-tik 1512-ra. Eta orain sortzen da la madre del cordero, modu batean, ez? Badela konkistaren prozesu guztia. Txomin, aipatuko duzuzuk Italian gertatzen dena, une honetan, edo nahiago duzu ni komentatzea.
Bai, ez, era, bai, bueno, eske Italiako akin azten balin bagea, ordun bai, pasatuko ditugula, post orduan, baina,
Bueno,
era
komentatu behar
bakarra.
dugu, gogoratzeko, une honetan badagola berriz ere, lio dinastiko honen ostean, Nafarroa berriz ere pasa egiten dela Frantzako basaiutzera, hori. Entzuleak horrekin gelditzen badira, aski.
Bai, ez, aipatu dezakegu, azken finean, bueno, Italian egon ziela, bueno, jendea jakin dezan, azken finean, Italiaren penintxularen kontrolaren inguruko borroka bat egon zen, azken finean, iparraldetik Frantziako erresumak zekan bere, bueno, espansio gunea, bere botere gunea, eta hegoaldean, pues, Aragoako koroaren Sizilia eta, zera, Napoleseko gune horrekin, ba, hegoaldetik iparralde nontziten zuen. Tan egon zen, bi potentzien arteko txokea, azken finean egon zen, Italiar gerrak dituriko gerra multo hori, ba, azken finean, okerrez banago, bosgarren mende bukaeratikan, 16. mende erdialde pasatxoraino irauten dutenak. Bertako da Pabiako bataia famatua, El Gran Capitan, hitz gutxitan. Italian ikaragarrizko gatazka egon zela, eta hau izan zela, azken finean, Gaztelaragoa eta Frantziaren arteko borroka edo espansio talka horren erakuslea. Eta gerra horiek, ikaragarrizko, nola esango nuke, ikaragarrizko eragina eduki zutela Nafarroaren geroan, azken finean, Nafarroako konkista gerra italiarraren testu inguruan sartzen da.
Ze azken
Ja.
batean, Nafarroa ez da Frantzia eta Gaztela-Aragoa arteko talka horietan, borroka horietan ez da peoi bat baino, ez? Bada
Bai.
kasik alboko kalte bat, daño kolateral bat, ez?
Hori
Konkista.
da. Edo bestera batera pentsatu ezkero moneda de cambio bat izan leike. Hartzen dute azken finean ba, beraie hirurek dituzten interes espansionisten barruan eta aber zenek eramaten duen zer eta zenek eramaten duen gehiago ez. Eta Nafarroa bilatzen da ba, momentu horretan ba, ezintasun batean eta azkenean ba, ondoren etorriko den konkista argi utziko duen bezala ba, potentziak sartuko dira bertan eta potentziek albideratuko dute Nafarroan nun bukatu edo potentzien interesen arabera azkenean amaituko da Nafarroaren erresumaren historia nolabait esateko. Bai, azken finean, zera, Pirineko muga guztia ziurtatuta daka bueno, koroak, koro hispanikoak, hola dituko diet, luzegia egiten zait, Gaztela eta Aragoako koroa ditzea, koro hispanikoak zekan fronte muga guzti hori azken finean ziurtatuta, baina Nafarroako Pirineo aldea Nafarroarena zen. Eta era berean, nola erderaz erabiltzen den cabeza de puente izeneko bat zen, Frantziar konkista bat egotekotan. azken finean Frantziaren orbita horretan egonda, Frantziak asko zerrexagoa zekan hegoaldera pasatzea, koro hispanikoak iparraldera pasatzea baino. Orduan azken finean taktika militar barruan sartu zen, azken finean zitzaien komeni, eta bueno, Nafarroa bigarren mailako bazen, nik uste igual hirugarren mailako estatu bat zenez, eta zitzaien ez zien hori axola hartu egintzuten.
Bueno, nere zatiarekin bukatzeko, eta ia konkistaren beraren zertzeladekin pasatzeko, zuri pasako dizut lekukoa, Txomin. Esan berra dukagu, une honetan, Nafarroa konkistatzeko, eta ba, monarkia hispanikoak Frantziari erasotzeko lortzen duen legitimazioa aita santuak ematen diela, uste dut momentu honetan Alejandro VI dela Borgia. Eta bai, aita santua badago aliatua monarkia hispanikoak dituen interesekin. Etzaiolako komeni Frantziak espansionismo hori izatea Italian, ez? Eta zer egiten du? Eskumikatzen ditu bai Frantziako erregea eta baita Nafarroako erregea ere. Zergatik? Esan barra dukagu, une honetan aita santutza badela lurreko erabaki politiko horietan, zeruko ez lurreko kontuetan gehien bate arduratzen delako aita santutza eta Eliza bera. Talkasko eta interes talkasko aita santutza erdian sartzen delari, bai, esan.
Barkatu, gogoratu nahi. Gure Borja aita santu maitea 1502 edo zendu zen, Cesar Borgiaren erorketakin batera, orduan, usteet Julio bigarren azela.
Vale, eskerrik asko, eskerrik asko esateagatik, eskerrik asko. Bueno, gertatzen dena bada, aita santutzak badauzkan, aita santutzak suposatzen dizkion traba horiek gainetik entzeko Frantziako erregeak kontzilo aditzen duela, Eliza erreformatzeko. Kuriosoa da, Luterok beretesiak hiltzekatu, baino 5 urte lehenago. Pisan deitzen du kontzilio bat, eta kontzilio hau deitzen duenean erregeak, bada itzakia perfektua aita santuaren zat, bera eskumikatzeko, eta eskumikatzen ditu, bai, Luis Amabigarrena, Frantziako erregea, eta baita Katalina eta Juan Albretekoa, Nafarroako erregeginak. Beraz ikusten dugu aditugula, bi errege eskumikatu, katolikoak ez direnak hortaz, eta badaukan monarki hispanikoak eurak inbaditzeko eskubide guztia. Eta orduan, 1512an, hasten da. 40 minutu luzez, preliminarrak edo ikut zen joan izan gara, eta horrein bagoaz asako, asola zaigun gaiarekin, ez? Konkistarekin berarekin.
Azken finean, 1512-tik 1524-ra mugatuko den konkista batean egongo gea. Hasiera bateko eraso gaztelarra batez ere ikuko dugu, Albako dukearen agindupean, tropa gaztelarrek, eta bueno, beti aipatzen, historiografia, aipatzen duen, Gipuzkoa eta inguruko milizia foralek, okupatzen dute Nafarroa, eta urte tarte hauetan ditugu hainbat eraso eta kontraeraso. Alegia, hegoaldea lehendabiziko momentuan galtzen den arren Pirineoz bortut bestaldeko posizioetan eta Frantziako erregearen laguntzakin beste kontraeraso franko-nafarrak antolatuko dira. Horrelokiko dugu 1512-ko setioa, Iruñaren setioa, bertan bera utzi behar zena, gero 1516-an egon zen kontraeraso Nafarra bakarra, insurrekzio baten ostean Nafar eta Nafarrako erregeen basaiuen tropak sartu ziren, asko gutxiko zienak eta noski gezki bukatuzunak, eta gero ukiko dugu 1521-an ja kontraerasorik latzena, 1524 arte iraungo duna, eta nun bertan Iruña hartuko den, Logroño setiopean jarriko den, Hondarribi hartuko den, Donosti, jendeak ezakin arret, Donosti setiopean jarri zuten, ez eta denbora gutxi, baina bueno.
Nafarrek?
Franko Nafarrek, Franko egeiago, frantxese egeio, baina bueno, gutxi gantzun, azken finean ez zekaten ez medio horiek eta Gipuzkoar miliziak bertara zihoazken harineketan, beraz, ezen komenigarria. Eta, bueno, eukiko dugu azkeneko tarte hau, aipagarrena dela, bueno, hirugarren kontraeraso handia, eta bertan emango dira Amaiurreko bataia mitikoa, eukiko dugu bueno, Hondarribiko setioa eta kontrasetioa, eta Hondarribin berezezakea fama handirik, baina Hondarribikoa berdetan deigarria, ze Hondarribi hartua izan zen, zela zonaldeko gotorleko handienan okerrez banago, Iruñaren ostean, azken fina leku estrategikoa izanik, eta, bueno, pues, Hondarribi garrantzia zegan, eta gero egon zen Hondarribi Nafarraren setioa azkenean izan zela azkeneko lekua errenditzen. Ordu, bueno, nik aipatu pues, bertan Pedro Mariskalaren semeak plaza errenditzen duen momentuan militarki eman genezakela konkistaren amaiera. Ezi labur bat egin ez.
Ezin astu daiteke ere noaineko batalla.
Barkatu.
Noaineko batalla izan zen azken batalla garrantzitsuena lortu zuena Nafarroak nolabaiteko armada egituratua sortzea eta aurrez aurre egitea tropa gaztelarrei, baina azken finean ba beti gertatzen den bezala handiak txikia jaten du eta oso oso aipagarria noaineko batalla.
Aipatu, noaineko batailak erakusten dizkigula, nola erdiaro amaierako gudaroste batek, bai antolaketan eta bai teknologia militarrean, nola erortzen den armada nazionalaren prototipoaren aurrean, zeinek surko armak, piken formazio tertzio famatuen aurrekariak eta delako aurrera penekin, nola erortzen den sega belarraren aurrean bezala. Azken fina, Nafar milizia erdiarako Nafar miliziak ezin izan zuten ez erragin tropa profesionala aurrean.
Ba, bueno, konkistari dagokionez, ba, ez dakit, lehenengo kontraerasoaren inguruan zeo zera aipatzerik dugu edo, ez dakit, 1500 eta 12 famatu hori nola Albako dukea sakanatik sartzen duan pixkanaka Iruñara ailegatu arte, eta bueno, ba, aipatzea zuk esan duzuna, ez? Ez dela 1512 azta asko hitz egin da, baina ez dela 1512 kasik bederatzi urtetan zehar borrokaldiak egoten dira Nafarroan, eraso kontraraso azkenean lurraldea bera konkistatzea lortzen den arte, ez?
Bai, frontegune bati buruz hitz egin dezakegu azken finean. Rezia izeneko eraso motak ugariak ziren, bueno, ba, eraso bizkorrak, non arpilatzeak eta bueno, sakeoak ematen ziren, batez ere Pirineoko mugan, ba, nun baiten egontzelako fronte zinkoena, ez? Azken finean, hegoaldeko fronteak oso azkarri egiten zuen bera, bai alde batetikan eta bai bestetikan. Aipatu ere, oso interesgarria dela, Nafarreko nobleziak hartu zuen bando jokaera. Azken finean, oso famili talde ugari ikusten dugu, naiz eta erreinuak garai horretan 125.000 biztanle inguru eduki, 12.000 kilometro kuadratu eskasean, esan ez? Eta oso interesgarria nola Agramont, Beaumont izeneko bandoen agerpena dugun, eta nola batek bere interesen alde egiten duen, eta besteak bere interesen alde, errege baten o bestearen alde. Orduan nik hori aipatu neko nuke, behar 8 urteko gerra tarte honetan, noblen artean egon zen gatazka.
Bai, izan zela, bai, Xuan.
Eta testu ingulu hortan ere aipatu beharrekoa, ba, Txomiek esan duen bezala, hegoaldea jadanik, ba, konfliktibitatea nola baita esateko militarra bultzatzea asko zailagoa zen guneetan, ala ere, ba, Nafar erresuma zituen tutera eta Lizarra bezalako hirietan, ba, bertako nobleziak eta bertako Nafarrek nola aguantatu zuten eta nola izan beraien setioetan nola demostratu zuten ba beraien afarzaletasuna eta azken finean ba adorea nola baita zuteko.
Aipatzekoa Iruña nahiko azkar erori zen arren dirudienez, bueno, tropa ezak, muraia zarrak, erregea joana, era batean ebai bertako noble, bomontarren aldeko noble batuen traizioa gehitut. Aipatzekoan ona tutera, zela zegoen bigarrengo hiririk nagusina, 5.000 biztanle inguru zezkana, osea, zen ez da ere beste munduko metropoli bat, baina leku garrantzitsu bat zen, baita arte horretan, eta nola bai, Lizarrako gotorlekuek eutxi egin zioten denbora. Alegia, Lizarra hartu zutela esaten zuten arren, Lizarrako hiria hartuta zegoen arren, gotorlekuan nafar soldadua, guarnizioa zegoen gordeta, eta Lizarrako gaztelua dirudinez neko zaila zen arteko, ze zuten ez eraso bakar bet, bera egin, bere aurka.
Bai, ze aipatu behar dago, onelako kontuetan zaritzen garenean, konkistaz eta berala etortzen zaigula burura, bueno, behintzat niri, gerra modernoa, ez? Gerra modernoa zaukagun ikuskera hori, gerraz pentsatu, aurrera pen militarrez eta konkistaz, okupazioaz pentsatu, eta berela etortzen zaizkigu Alemaniako panzerrak, ez? San behar dago, honek ez daukala horrekin inungo zer ikusirik, badela, gotorlekuen hartzean oinarritzen den konkista bat, alegia, gotorlekuak eura hartu behar direla lurraldea bera kontrolatu alizateko.
Eta horrekin jarraituaz, eta behin Nafarroko historia tratatzen ari garela, Lizarrari eta Tuterari ere bere garrantzitsua behar zaiola, ez? Nola bai, beti mundu guztiak ezagutzen du Amaiur, eta Amaiurreko azken Nafarrek demostratu zuten adorea, baina gero ahaztuten zaigu Tutera bezalako herri bat, eta gaur egun kulturalki edo espainolagoa edo erdadunagoa izan daitekena ere, garai hartan izan zela Nafarroaren adorea eta Nafarroaren erresistentzia demostratu zuen hiri garrantzitsuena, eta baita Lizarra ere. Nire ustez oso garrantzitsua da eta oso aipatu beharrekoa da.
Baiz, ulertzekoa da era berean, ulertzekoa edo era batean, bai, ulertu daitekeela esan dezaket, nola hegoaldeko Nafarrek, Riberako jendeak, nik uste zerek sentitzen dutela gaur egun, eta igual gaitik gantik eta ateatzen ere, baina, laster bultatuko geha, nola sentitzen ikusten talako alboratze bat, Nafar identitateari buruz hitz egiten denean. Alegia, eta nik uste dela puntu interesgarri bat beraiekiko hurbiltasun bat lortzeko, alegia, beraien historian zehar, naiz eta gaur egun eraginik ez eduki, baina behintzat ideologiaren ikuspuntutikan, historian zehar beraiek edukitzen garrantzia, pues pikin bat goraipatzea ere ez likoke gaizki, Xubanek esan duen kasu hauetan, ahi ez Nafarroko gune ugari Nafarroaren aurka zeuden, erregen aurka zeuden, baina Tuteraren kasuan eta Lizarraren kasuan gaur egun oso gaztelarrak bienak, gaztelarrak zeharo, horiek izan ziela Nafarroaren hegoaldeko baluarte nagusiak, azken finean.
Bai, baina, bueno, nik uste dut ez dela, agian, bueno, gero ez da bida egiten dugunean, honetaz jardungo, bai, barkatu?
Ez, barkatu moztu izana, ez, aipatzea errantzen besteik ez, nire paranoia mental horietako bat izan da.
Bai, ezagutzen ditut zure paranoia mentalak, txomen. Ez, baina, hau gero ez da bida aipatu nahiko nuke, baina, agian gero hitz egingo du honetaz, baina ez dut uste zuzena denik gaur egungo balorea, gaur egungo identitatea eta duela 5 urtetara estrapolatzea eta ez dut uste konparagarria denik 1512an lurralde batek edo eta gotorleku batek izan zezaken nolabaiteko erresistentzia hori ez dut uste konparatu behar denik gaur egun kulturalki daukaten lurralde horiek kulturalki daukaten izaerarekin, ez? Azken batean, kontutan hartu behar daukagu, une honetan nazioaren ideia hori ez da existitzen, alegia, borrokalari hauek ez daude borrokatzen Nafarroako ideia baten alde, ez da Nafarroako katen inguruan, ez daude simbolismo identitate baten alde borrokan, baizik eta euren berezko interesen aldez, elite noblezia elite hauek, badaude borrokatzen errege batekiko daukaten menpekotasun edo eta basaiutzare horren aldez, modu batean, azken batean, gai hauetaz hitz egin behar dugunean, nik uste dut jarri behar garela garaiko egoera horretan, ez? Arazo bat dela gaur egungo ideologia, gaur egungo baloreak eta garaira estrapolatzen eta horien arabera, gertaera historikoak ulertzea. Baina, bueno, parentesi honen ostean, Txomin, hitza itzultzen dizut.
Ez, bai, bai, arbola moztu ostean, esaiotu arbola litzeiteko. Ez, esango nuna zen, ez, azken fina bagarzen ikuspuntu politiko...
Bai, orain aizkorak adaztuk eman digazu niri, eh?
Ez, azken fina hau zen, ikuspuntu politiko praktiko gupira gabe batetika. Bakarrik masarak hartzeko interesa nekan. Eta hori gaur egun asko gertatzen den gauza bat da, eta eskerrik asko edorta gogorarazte agatik nizanik kritiko handienetako bat. Vale. Ez, ba, bueno, aipatu, era berean aipatu neko nuke nolatan, ebai, kontestu, konkistaren testu inguru honetan, Espainiar historiak beti eman dikaragarrizko garrantzia Euskal, bueno, Euskal Gipuzkoako, Arabako, batez ere, nola, milizia foral hauei, eh? Azken finean, badirudi gure bizila gurekin baditu gintuztela, era batean. Eta, zati batean, egia izan arren, legia, konkistaren parte izan ziela, eta trope parte izan ziela, nik aipatu nahiko nuke, ez zirela inundik ere gehiengoa. Azken finean, armadaren oinarria gaztelar soldaduak ziren, hainbat kanpainetan parte hartutakoak, bere zebea ikuso milizia foral hauekin hainbat arazo ukizien, zebea eskubide foraletaran oinarrituz, hainbatetan eman ziren kasuak, milizia foralak esantzuna ez, Nafarrek Gipuzkoa, oara, ba, erasotzeko asmoakin daude, eta sentitzen dut, baina guz gara Nafarrara joango, Nafarroako guarnizio laguntzera, o Nafarroa konkistatzera. Adibidez, aipatzeko bi kasu. Hirugarreko kontraerasoan, hogeita bat, hogeita laugarren urte tarte horretan, Iruña hartu ostean, Logroño Setiopean jarri zuten, eta arabatar milizi laguntza eskatu omen zieten. Dirudinez arabatarrek esan zuten ez zutela lagunduko, zeberain mugak babestu behar zituzten, eta paso egiten zutela. Era berean, tarte honetan, Hondarribiko setioan, Nafarrak setiatzen ari ziren bitartean, noski, Hondarribiko guarnizioa Gipuzkoarrek osatzen zuten, eta dirudinez bertan, edakienak nago ziur zein den, baina segura herri, Gipuzkoako herriko milizia, dirudienez ospa egitea erabakizun, ze bere, ez banago zer izan zen bere eskubide denbora eskubide forala agortu zela legia bete zituztela berain gerra egunak, eta herrira joaztela. Eta dirudienez, atera ziren, armekin, setio horren erdia, etxera joango zela esanez, eta dirudienez, eman zuten informazioaren gatikan edo, hori bitzat aipatzen du, La Guerra de Navarra, Pello J. Monteanoren liburuan hori bitzat horrela aipatzen da, dirudienez eman zuten informazioa erabakagarria izan zen, Pedro Mariskalaren semeak, banagoker Pedro izena zekana ebai, hiri hartzeko, ze dirudienez, segurakoek esan zuten, barruan gezki zeudela, suministro arazoak zeuzkatela, disziplina arazoak, eta Hondarribia hori zen, eta aipatzeko, ba, olako hainbat gauza gertatu ziela, eta ez zela beti izan, nola baiteko, señor, sí, señor, edo,
bai.
Edo jendea.
Ez, badaukagula, bueno, atentzia ditu dit, enuen ezagutzen pasadiz hori. Esamarra dukat askotan historia zitze egiten dugunean, badaukagula lako ikuskera glorioso epiko bat. Gero ikusten dugu bat zirela lau baserritare, bueltatu nahi zutela etxera, lurra landatzera, bueno.
Bai, jende normala.
Osa, bai, jende normal, osa, isa egun etorri bertzara hau defendatzera, bale. Isa eguna bete, bosta xola zaite erotzen bada, edo Nafarrak nire etxera etortzen badira, ze. Bueno, nik nire buruari autobombo apurtxo bat egingo diot, komiki bat egin nuen aspaldi, eta nik uste dut Augusti hau osondo ilustratzen duena, ez? Bat ditzen zen, nola afektatu zuen, edo eta zera lazgarrian afektatu zuen Nafarroaren konkistak errixearen gan, ez? Ta agertzen da, 1512-ko, bueno, 1512-ko irudi bat, ba, nekazari bat atzurrari ematen soro batean, eta 1513-an nekazari berdina, atzur berdina eta lur berdinari ematen, eta sortu duna bera etzelako izurria jota hil. Ikuskera hori izateko, ez?
Vale. Eta, bueno, konkistaren inguruan, aspektu militarretan, pues, soilena aipatu da Nafar armadaren gabezia, zentzu teknologiko militarrean, ba, azken finean, arma, Pello J. Montearen liburua, oso interesgarrean, eta rekomendatzen dudana, Pamela editorearena, oza, argitaletxearena, oso gomendagarria, eta bertan...
Zema komisio jasotzen duzu, Txomin?
Euro. Eta, baina... Ez, baina, ez doina oso, benetan. Ez baina aipatzeko da da, Nafar Armada dirudienez osatua zegoen bere oso. Hiribilduen milizietaz osatua zegoen. Hainbat pasartetan agertzen da, ez dakit Tafallako milizia erdibidean galdu zela, eta ezin izan zula iritsi nainera gara, izo, ez dakit hainbat pasarte daude, eta horrek ematen digu idea Nafar Armadaren inguruan bat ez dela oso handia, populazioa ez dela oso handia, bi miliziaz osaturik zegoen, berdin du gerratan oitu egotea, baina gerra estilo moderno bateratu hori terzioak adibidez zirela momentuko armadari potentenak, nahiz eta terzioak izan zeharo, ez aurrekari bat zen, eta ikusten dugu, pues, erdiaroko gerra egiteko estilo zar hori, erabat desfasatu dagoela kainoi, bai arkabu, eta delakoen aurrean. Azken fina, noaineko batailan, zalduneria frantsesa bueno, suntxitu izan zen, bai arkaboz, eta bai pika luze, bueno, bi metro, iru metro, eta pikoko lantza luzeekin. Azken finean, armadako estilo zerrak, bai, ikusten dira bere gabeziak, ez, hori da, aipatu nahi nuna. Alegia, gaudela, eso erreinu atzeratu batean. Erdiaroko erreinu bat, estatu moderno batean aurka, orduan, bai, aipatu nahiko nuke, bere jendea pentsatu bala izan badu, aukerak zeudela garaipen bat lortzeko, zeira bat, bueno, zinezkoa zirela.
Bueno, aipatzeko beste zeo zer daukazu aspektu militarretan edo bueno, ez dakit agian gaitik apurtxo bat ateratzen garen edo explore eskematik ateratzen garen, baina bueno, agian gero itzuli nahi izango duzu 1512, 1520, 24, 24 tartonetara bueltatu nahiko duzu, baina esan behar daukagu 1500 ematen duela Nafarroa erortzen dela, osea agian jendeak daukan percepzio hori da, ez? 1512 egoten da konkista eta akabo, ez? Baina, bueno, gerrak irauten duela 8 urtez, eta gero ere, 1580-etik, 1589-era, kasik 60 urtetan zehar, Nafarroko erresuma bat izango dugula, bortuz bestalde, Nafarroa behera izen ez ezagutzen dugu lurralde horretan, ez?
Ba, baina esan daiteke azken finean Nafarroa behera deitutako edo Nafarroa Nafarroaz geratzen zen erreinuaren zati hori ba Nafarroa beren izenarekin mantenduko dela, baina hau zentzu oso simboliko batean mantenduko zela, ze lehen esan badugu burokratizazio frankoak izan zuen garrantzia eta ia erresuma frantsesa zuen garrantzia, baina Nafarroa beherean geratzen zen Nafarroaren zati horretan esan genezak ia erabatekoa zela ia frantsesen presentzia. Orduan ez dakit, ezin dugu katu Nafarroa zenik oraindik, baina ez dakit nik ze puntutaraino ja mantentzen zuen lehenon nola baita esateko mantenduko lituzken ezaugarri propioak edo.
Bueno, deigarria dela, Nafarroako erresumaren komatxo artean etapa hori, Nafarroa berako etapa hori azkenengo garaia, osea, nahiko ezaguna dela, ez? Bueno, immortalizatu dute bai Etxeparek, bai Leizarragak eta baita, bueno, izan zuen Joan Albretek protestantismora izan zuen konbersio guzti horrek eta bueno, ukitu pintoresko bat ematen diotela, ez? Etapa horri. Baina, bueno, Txomin, konkistara bueltatuz ez dakit zeo zer aipatu nahi konzten nukeen?
Aipatzeko konkistaz gain, bai, gerra zibilkutxo hori, lehen aipatu dudana, hori ere bai aipagarria da, hala aipatzeko nik uste dut arlo militarrean dena aipatuta da, bola, azken finean norbaitek bataia txo guztiak ikusi nahi balin baditu edozein manual eros dezala, liburutegira joan dadila, sano dela noizbinka liburu bat irakurtzea eta ez Wikipedia erabiltzea, horregun garaz oso larria. Beraz, esango nuke, honen inguruan dena aipatua da, bola, ez? Nik uste toain gehiago zentratu gaitezkela, ba, ondoriotan, o beste da zer gauzik.
Bai.
Nik uste konkistaren irudia edo prozesu horren irudia nolabait esateko, ba, Amaiurren zentratuko nuke, ez? Ikustea Gaztelako armada potente bat kanoikadak ematen, ba, erabat zutxitua zen zegoen Nafar armada haul bati, ez? Eta nik uste hori dela konkistaren historia, ez? Ba, potentzia batek bestea ze puntutaraino zapaldu dezakeen, eta zapaldua den potentzia honek ba, noraino iritsi daiteken, edo ze puntutaraino defendatzen dituen ba, bere eskubideak eta bere baloreak, ez, nola baita esateko.
Gero, ondori bezala esan nahiko nuke, bueno, askotan, eta hau bada nik daukadan pentsakera, eta bueno, zuek baiezko emango diazu edo ezezko emango diazu, ez? Baina nik uste dut konkistarekin, per se, eta bueno, barkatu zarata trena pasatzen nahi da, per se, ez dut uste Nafarroak konkistarekin bere independentzia instituzional galtzen duenik, ze bueno, une honetara arte bada erresuma bat, ba, basaiutzen dagoena Frantziarekiko. Baina 1512tik aurrera pasako da izatera dinastia, beste dinastia aldaketa bat izango du, hemendik aurrera izango du Fernando, katolikoa, eta gero Habsburgotarrak, baina izatez Nafarro jarraituko du erresuma bat izaten, jarraituko du bere instituzio propioak izaten, eta kasik esan dezakegu Nafarroak galtzen duela oso-osoan bere independentzia 1841, osea 300 eta piku urte geroago, lehenengo guda zibilaren ostean lege pakzionatuarekin. Baina ez dakit honekin ados zaudeten ala ez.
Hombre, horrela azten balin bakea nik uste gaizki bukatu dezakegula gaurko.
Bai, bai.
Bueno, zuek ez...
Zunekin ados nago.
Bueno, ezin gaitezke hostiak hasiz, bueno, hemen Xubanekiko baditugu 2000 kilometro, eta zu Gasteizen zaude, txomin, hasi que... Ez, baina, komentatu nahiko nizueke, ez da baida txikitxo bat sortu nahiko nuke hemen, eta galdera batekin, ez? Askotan, eta nik nire refleksioa egingo dut, oza, hemen jarriko dut, gorotzazue, garbitu zazue. bueno, nik egin nahi dut propaganda purtxo bat Santi Leoneri, ez? Berak egin aterazuen liburu bat, deitzen dena Euskal Herri imaginario baten alde, ez? Bai, perkatu, Txomin?
Ez, bai, txiokinean ezagutzen dut.
Bai, txiokina, asmakuntza bikaina. Ez, esan nahi nuen, liburu honetan aipatzen dela, ba, bueno, Nafarroaren inguruan, zehazken batean, Nafarroaren inguruan egin izan den propaganda guzti hau, egin den ikerketa guzti hau, oza, izan dela baitare, ba, bostungarren urte urrena dela eta, baina izan dela kasik sukar bat, eman dena azken urte hauetan oso modu nabarian, aurretik ez zela hain nabaria, ez? Eta nik uste dut hau gertatzen dela ba, Espainiar propagandaren aldetik, aldarrikatu izan dela Euskal Herria ez dela existitzen, asmakuntza bat dela, eta horri erantzunez, osea, claro, Espainiarrek beti esaten dute, ba, Espainiar nazioa beti eretik sortua dela, kasik biriatoren garaian Espainia existitzen zela, gero bisigodoekin Espainia handi bat existitu zela, gero errege katolikoak berriz ere batu zutela, imperioa, eta, osea, badago horren inguruan diskurso bat. Eta azkara konturatzen, Espainia, badela asmatutako nazio bat, sortzen dela 19. mendean. Osa, Espainiaren ideia nazionala 19. mendean sortzen da. Eta guk sinistu izan dugu modu batean, Espainiarren mezu hori, euren mezu hori, euren historia nazionalaren mezua, eta guk gure aldetik onartu, ez dugu onartu nazioak asmakuntza bat direla, eta guk jo dugu hankasartze berdinera, ez? Guk gure historia mitikoa sortzera, eta zer hartu dugu Nafarroa. Osa hori badan ere iritzi, ez dakit zuek ze iruditzen zaizuen, eta uste arazo teknikoak daudela, zen ere hotxe entzuten da reber moduan.
Ondo entzuten da, zure hotxa.
Bai.
Bai, lasai.
Ni hor zure iritziakin ez nago ados. Ze azken finean, nire ustez hori da Euskal Abertzaletasunak falta duen puntuetako bat, ez? Ze azken finean Euskal Abertzaletasunaren falta nagusi bat hori da. Oinarriak jartzea eta gure identitatea ze oinarrietan edo nola egituratu den edo egituratu izan horren poderioz ba egin behar den hausnarketa hori ez dela egin, ez? Azken finean hor esaten duenean Espainiar potentziak esaten duenean Nafarro anexio bat izan zela, horrek demostratzen digu guri, beraiek ere bazekitela zerbait eta zerbait egituratua eta perspektiba nazionala zuen zerbait euskaldunez osatua existitzen zela, ez? Eta hor zuk edorta esan duzu ba mile azken urte urrena ospatu dugu lehen urtean eta horren inguruan baliteke ba agian mistika pixka bat sortzea, baina azken finean ere ustez beharrezkoa da eta hor nik goraipatu nahi nuke ba Navarralde egin duen lana, ez? Navarralde bezalako talde bat eratu zenetikan, esan duen lehenengo gauza hori da, ez? Gu zerbait bagara euskalduna garala. Eta zerbaiten erentzia balima dugu, erentzia hori Nafarra dala. Eta hori ez dut erabiltzen. Hori ez dut erabiltzen nik, edo hori defendatzen duen beste inor justifikatzeko estatu edo abertzaletasun historiko bat, ez? Esan behar dena da, gu zerbait izan bagara eta noizbait izan bagara erdiaroan izan gara. Erdiaroan independenteak izan gara feudalismoak zituen ezaugarriekin, kulturalekin eta ekonomikoekin, baino zerbait izan baginen Nafarroan izan ginen eta hori nik uste dut aldarrikatu beharreko gauza badala. Gero ez naiz hartuko orain Nafarroaren erentzia hori hartu behar den eta derrigorrez Nafartzaletasun hori aldarrikatu behar den orain zazpi herrialdetara. Baina esan behar dena hori da, ez? Nolabait zerbaitek egituratu bazuen gure lurralde hau, erreinuark egituratu zuen, eta ezin dena ukatu da, ba, gaur egun garena, ba, orduan izan zenagatik izan dela. Ez osoki, baina oinarrietako bat eta gure izateren oinarrietako bat Nafarroa erresuma dela.
Bueno, Txomini hitza emango diot.
Vale, nire kasuan in handi batean zuenekin ados nago alegia abertzaletasunaren ikuspuntutik gan ezinbestekoa da nazionalismoekin guztiekin gertatuen bezala oinarri ideologiko bat edo bueno, identitate bat markatu hobeto, bueno, bigautzak edukitzea. Baina bestera batean ebai, ba, hori, nik ere aipatu nahiko nuke horren bila gure alegia historia batutan izan dela erabilia era ez oso etiko batean. Alegia guk esan dezakegu, osoki erreinu bat osatua zegon gure lurretan, gure lurrak garai batean independenteak ziren, egia da, ezin deguna esan, gure lurrak bakarrik Euskal Nazioaren lurrak zidela, eta bueno, hain baki guan zenolako de eztabaida dago, ne? Orduan nik hori aipatzen konuke, ba, era batean oso garrantzitsua iruditzen zaidala, simbolo gisa eta berrezko dena, eta ondo iruditzen zaidala era batean bultatzeko, ez azken finean, nik uste Navarralde atera arte, duela gutxi arte, jendeak Nafarroko erreinuan inguruan ez zula, deus esaten, batez ere Ebroren alde honetan. Eta ekip, nire rekordoa behintzatu hori dira, nire interesatzen nintzen, ba, ogabai irakurritakoan nintzelako gaztetan, o irakurtzen dulako, interesan apinekalako, eta galdetzen dulako, baina beste jende asko, ba, bakigunako portaera pasiboa zekan honen inguruan. Orduan nik uste hori, garrantzitsua dela zentu horreta, baina ere bai garrantzitsua daipatea, nola hori bilatuko helburuarekin gure historia nola aldatu baino politiago bihurtu den inungo oinarririk eduki gabe. Aipatzearen, ejertzito espainiarrak, ejertzito euskaldunak zanpatu zitu noainen. Nik hori irakurri dut. Ejertzito espainiarrak, ejertzito euskaldunak zanpatu zitu noainen. Noaineko bataian. Hori onarte zinean. Eta hi, detaile txiki-txiki bat da, badakit. Eta hamar milak atera ditakego, orain txertan lista bat inleike. Baina horrelako kasuekin, nire bat, nago inundik ere ados, adibidez. Imaginatu, Euskal Herriko, gure gaur egungo Euskal Herriko, zati bat, Espainia izateko asmoa balin bat zekan, zer arazo dago hori gola izan bali. Osea, baina jokatzen du, gu...
Zuk esaten duzunean, hori onartezina dela esatea, Era berean, esan genezake, tropa arrotz batzuk, garai hartan, lurralde honetan zegoen, eta garai hartako euskaldunen entea zen, eta ente hori simbolizatzen zuen armada ura zapaltzera etorri zela. Nik ez ditut esan, nik ez dut esan nahi orain horrekin, garaiko nafarrak euskaldurak zirenik edo ez, baina beraiek zirela gure izatea eta garai hartan Euskal Herria zituen estruktura defendatzen zituzten soldaduak.
Xuan, ez dizut moztu nahi, bueno, baina moztuko zaitut. baina kontutan hartu behar duzu baitare, osea, aipatzen ari garela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan zeuden euskaldunek ere bazituztela euren egitura propioak, euren aldundiak, euren batzarre nagusiak, eta hala ere elite hauek bizi ziren konkordantzia perfektu batean gaztelarekin. Beraz,
baina elite hauek konkordantzia hau bilatzen dute gaztelarekin, gaztelari interesatzen zaiolako eta gaztelak bilatzen duelako konkordantzia hori.
Konkista baten bidez, ez ezaguna.
Konkista baten poderio. Zer. Konkista horrek ekartzen du konkordantzia hori, eta konkista horrek ekartzen ditu gero Euskal Autonomia Erkidegoa gaur egun lurraldeak bertako hiriek edukiko lituzketen errestasunak, nolabait esateko ez foruak, baina ematen zizkieten eskubide bereziak. Hori gaztelak berak bilatzen du konkistaren baita.
Baina interes ekonomikoa zelako beti ere, ez ezagun daztu artile esportatzaileak izan gala 19. mende arte. Eta era berean, nik ere nahiko nuke aipatu, hemen Nafarro egituraren inguruan hitz egiten degunean, alegia Nafarroarekin identifikatzearena, aipatu nahiko nuke hau gauza berria dela. Esan beharra dakat, nazionalismoak nik uste eta abertzaletasunak, Nafarroarekiko eukidun jarrera erabat gaiztoa izan dela, bueno, nik tipo bat entzun nion, PNV-ren abertzaletasun bizkaita herralde batera utzi behar da, eta Iruñaren jo behar dugu gehiago. Hori era politiko batean gaur egun ulertu daiteke, baina era historiko batean nik uste banaketa argia dakagula, eta Euskal Herria azken finean hainbat federazio txiki bezala ulertu dezakegu. Jende euskaldunaz osatua, batzuk Nafarran zeuden eta hori aipatzekoa da, baina era beran ez dugu aztu behar beste alde guzti hori gaztela zegona, eta ez dugu aztu behar Gipuzkoa konkistatu zen ala ez ezakigula. Igual Araba bakigu Gasteiz erasotzeko, setio gonzela, baina igual jendeari interesatzen zitzaion beste herriekin egotea, alegia, momentu horretan, bertako eliteari eskaintza beago bat egiten balin bazaio, ez du bere Nafar estatua bat defendituko, beste herregaren bandora pasatuko da. Zena edet, ez ezagun astu lehen kritikatzen genuen naziotasuna.
Ni ados nago esaten duzunakin, baina hor, nik azken finean esan nahi dudana da, gaur egun nafarzaletasun hori adibidez sortu edo gure inguruan somatzen badugu, hein handi batean, Navarralde bezalako taldeekin dute lanagatik izan da, eta nafarzaletasun horrekin nik ez dut ukatu nahi gaur egungo beste hainbat pentsamentu edo. Nik nafarzaletasun hori hartzen dut izan garenaren defentsa. Nolabait esateko, nik esaten du Gorka Urbizuk adibidez esaten duenean bera Nafarra garaitik datorrela eta bateria Nafarroa maritimotik. Ez du esan nahi, o ez du egin nahi Nafar erresumaren apologia bat. Demostratu nahi du nolabait esateko, izan garela, hemen gaudela, desberdina garela, baina noizbait izan ginela. Eta nik uste, Nafar erresumak eman zigun nolabaiteko batasun hori ere aldarrikatu behar dela. Ez apologia egiteko, baizik eta esateko, gu zerbait izan ginen. Ez abertzaleak, ez gaur egungo ideietan oinarritutako zerbait, baina biztanle euskaldunak egituratu gintuen erakunde bat edo erresuma bat izan zela Nafarroa.
Bueno, nik, bueno, Txomin, zeu zer esan bertzen nuen?
Bueno, ez, aipatu, azkenean esan duzun horrekin, erabat adoz nagoela, osea, egin behar da, gure antzina goraipatu, goroitu nortzukean, saiatu kontu zibiltzen gauza guzti horiekin, hori bai, lehenai pegatu dudan atut berri errepikatuko, baina nik uste dut, bai, kontu zibili behar degula, on, zenikaren nabaritu eta azkeneko urte sasoi hauetan, honen inguruan kritika egiten dugu ere bai, kontu zein behar dugu bai, ze kritika egiten dugu askotan, alik eta zentzu objektiboen, baina nik uste dut, netakit, esketakit nola ipatu, gira, esan, bira, jarretu da zuite egiten, eta berriro gura freskatzen dudanean, nire ondoko babur basoakin jarrituko dut nire zatiak.
Lasai, bekatutxoa barkatuko dizugu, Txomin. Bueno, ez, ni komentatu nahi nuen gauza bat, lehen identitateaz eta hitz egiten zenuen xuban, eta izan ginelako gara, baino izan ginen horretan, nik zertzela da batzuk aldatu nahiko nituzke, izan ginen egitura politiko bat izan genuelako, ala milaka urtetan zehar izaera kultural eta batez ere linguistiko bat mantendu dugulako erresumetaz eta egitura politikoetaz araindi. Hori da nik egiten dudan galdera. Osea, nik uste dut, bai, izaera hori ezin dugula zentratu egitura politikoetan, egitura politiko lausoetan, baita ere, ez daukatena ginungo zer ikusirik gaur egungo egitura politiko modernoekin, horretan baino, nik uste dut, aspektu kultural eta linguistikoetan datzala herri honen izaera eta herri honen identitatea.
Ni hor, erabat ados nago zurekin, baina ni hor, esaten dudanean gure identitatea, ez naiz Nafarroara mugatzen, baina gu ginituen nolabait esateko ba, aspektu linguistiko eta kulturalak erabat ez zituen lagunduko Nafarroako erresumak, baina atrebitzen naiz esatera asko lagundu zuela Nafarroak gure ezaugarri kultural horiek edo linguistiko horien nolabait esateko defendatzen. Horren adibide garbia da Sor del Rei katoliko bezalako herri bat Nafarroako erresumaren parte zenean bertako merkatuen euskaraz hitz egiten zela. Konkistaren ondorioz hizkuntza herri horretan eta beste hainbat herritan ja erregaren izenean debekatu izan zen. Horrekin ez dut esan nahi nik ez dut esan nahi Nafarroa gure kulturaren eta gure hizkuntzaren salbatzailea denik. Baina bai, nolabait esateko, ba zerbaitetan lagundu duela Nafarroak eta azken finean herentzia hori aldarrikatu behar dela. Ez apologia egiteko eta ez esateko Nafarroa dela denaren oinarri. Baina bai euskaldunak izatearen faktore garrantzitsuetako bat.
Bueno, nik aipatu nahiko nuke detaile gisa, ja freskatu ez burua, aipatu nahiko nuke akarrik detaile gisa, hizkuntzaren inguruan gabiltzala. Iruñako dokumentu batean agertzen zen justu ba, Navarreriako guda hori baino lehen esiago, ba, San Fermin auzoan ezakit foru emate batean edo agertzen zen, favorez, foru hauek, berez edo de euskera zidatzita, garaiko hizkuntza daude idatzia, baina favorez eskatzen du foru hoiek gero bai euskara zerpatzeko jendeak ulertitzen. Eta era berean, kuriosoa da nola malo garremende bukeran, jakan, merkataritzan, edorta jauna jakiko du, datu hau, merkataritzan, debekatu bat zeudela, hiru hizkuntza erabiltzea. Bazen, hebreera, beste zen musulmana, eta beste zen euskara.
Zertzela da, Hueskan izan zen. Hueskan, ez
eta horra ipatu behar dena da, gaztelak Nafarroan gain, eta beste lurraldeen gain bultzatu den imperialismoa. Eta hori ukaezina da. Eta aspektu linguistiko horien inguruan ere nik uste hausnarketa handi bat egin behar dela. Zizu, pentsatzen jartzen bagera nola eta ze modutan izan den gure hizkuntza nola baita esateko ze persekuzio pairatu duen, ba hor esan beharra dago gaztelak ez duela, gaztelak erabili dituen instrumentuak erabat imperialistak izan direla, erabat konkistatzaileak izan direla. Eta Nafarroak agian ez zuen izugarrizko euskararen bultzaketa ingo, baina defendatzu eta errespetu oso erabili ziteken euskara Nafarroako erresuman. Ez dut esaten estamentu, goiko estamentuetan, horren ez hartuko. Baina Gaztela etorri zenean, ez goian ez behan. Etorri zen asmo erabat imperialistekin, eta hori ezin daukatu.
Ba, baina, bueno, nik uste dut garaiko erresumak eta ez duela, zuk esaten duzunaren kontra, garaian hizkuntzak eta ez zaukatela alako garrantziarik. Ikusten dugu lehen aipatu dugunean Frankoen etorrera, Nafarroan pasa egiten da eliten hizkuntza izatera, gaskoinera kasu askotan, ez? Eta hirietan merkataritzen jarduteko erabiltzen den hizkuntza gaskoinera da. Gero herriberaldean romantzado hitz egiten da, gaur egungo aragonesarekin, Pirineotako aragonesarekin edota orain esaten den bezala la papip horrekin zer ikusi gehiago zeukan hizkuntzak existitzen zirela eta hoiek erabiltzen zirela administrazioan.
Eta hori ez dizut ukatzen. Nik esan nahi zuena da edorta Gaztela etorri zen hasiera-hasieratik ukapenarekin. Ukatu eta hemen dagoen izaera guztia ukatu. Eta hori da nik uste gaitxezi behar duguna. Eta hori da ere ba Navarralek nolabait esateko aldarrikatu izan duena, ez? Etorri dira eta hemen zegoen guztia ukatu dute eta ukazioan oinarritutako ente batera iki zuten. Eta hori nik uste aldarrikatu behar dela.
Bueno, ba, bukatzen joango gara pixkanaka, eskatuko nizueneke azkenengo erreflexio txiki bat, Txomin.
Vale, erreflexio gisa, nik aipatu nahiko nituzke hainbat gauza. Lehendabizikoz, momentu historiko honek eukizun garrantia. Orain Madrid ematen zaiola berdin du, nola erabili izan den, bai alderdi batengatikan, alde batengatikan bere haien euskaldun nazio osatu horren ideia bueno, mantenteko, o bai beste aldetikan, paktismo delako hori aipatzeko. Baina, nik uste ukazina dela oso garrantzitsu izan zen gauza bat izan zela, eta oraintxe bertan, Navarralde, lehen xuanek aipatu du, Navarralde bezalako taldek garrantzia ematen diotela, ze, lehen esan dudan bezala, onain arte ez du inongo garrantzirik. Jendeak ez du aipatzen esatez duten, bai, bueno, Navarra se unió, Navarra se anexió, no, Navarra fue conquistada. Eta hori oso garrantzitsua da, eta horrek zerbait erakusten digu. Erakusten digu, zerbait zegoela hemen, zegoela erreinu bat, eta bueno, garbiteko bidea zegoela. Bigarrengoz, aipatu nahiko nuke bai, honen inguruan egiten den erabileraz gain, aipatuko nahiko nuke zerbait, asko, bueno, barkatuko jazute ditzen, asko moskeatzen nahuena. Eta da, nola, batzutan, erabile izaten den, honen inguruan ematen zaigun informazioa, era ez zilegi batean. Osea, lehen da bizi epatu nahi nuen garrantzietasuna, eta nahi, gauza hauen erabilera ez zilegia. Berdin zaize alderdik nahiz eta nik euki alderdi bateko ba, bueno, simpatia argia edo besteko borroko latza. Zeharo amorratzen hau nola ikustea gure geroa nola baldintzatzen duen gure antzinak, alegia, oraintxe bertan, imaginatu zen, independentziaren kasuan, independenti izan nahi baldin badegu, zea xola du, noizbait ea independenti izan gehan, alegia.
Era bat ados nago zurekin, Txomin. Era bat ados nago ez zurekin.
Hai, bueno, badutik bukatza. Baina, duela bosten urte, imaginatu, nazio bat ginela, eta... Eta git, Eskoziaren kasua aipatuko, eta Eskozia erreinu independenti bat izan. Egin bat independentiak gu daukizitun, William Wallace famatua egin zen, pelikula batekin, Hollywoodeko pelikula batekin. Eslovenia. Eslovenia herrialde independente bat dugu gaur egun, eta nik uste Esloveniak ez du inoiz imperio, ez erreinu ez delakorik euki. Beti izan da basaio norbaitena. Eta nik uste oso garrantzitsua dela, hori aipatzea gaur egun barri durin munduan, buruan euki barregula sartua nola baiteko aintzina bat. Eta aintzina bat hori euki ezak egula. Eta gu badak egu, oso aintzina oparo badak egu. Egon geha erromatarrekin, egon geha gaztelarrekin, bisigodoekin, denekin egon. Eta nik uste, aipatzeko dela hori oso aberasgarria dela. Eta ze ez bake izan, independente. Nafarroko erreinua egon zen, euskaldunek osatua gehiengoa, hori argia da. Testuetan ikusten da, bertan euskera hitz egiten zela. Bueno, euskera, bueno, eta lehen aipatutako, ba, kaskoiera elite bat duen partez, nahiz eta berandu dugu sartu harren, nafarrak ere sartu zien elite horren barruan, baina hori aipatu nahiko nuke. Eta ze axola du horrek, orain txe bertan guk zerbait bilatzen bari magu, eskubidea bari magakago herri bezala. Zeku herri bat geha. Hori errealidade bat da, kulturalki herri bat geha. Identitate bat dakago. Eta identitate hori Nafarroan oinarritu behar balin bada, ba oinarritu daitekeela, pues vale, ondo egiten zaiz, baina eta ez balin badakagu ere, zaixo lau. Eta ki, nik nahi nun hori komentatu, askotan burua horrekin jaten dut, eta nik uste eta ipatzeko kontu bat dela. Eta nahiz eta nire burua pixkin bat aldrebesa izan, eta ordenak batzutan nastu, gauzak esaterakoan, nik uste eta argi gelditu dela nik uspuntua. Eta azkeneko, eta ja mozteko nire, bueno, nire, itzaldia, no? Ola, ditzeko modu baten, aipatu nahiko nuke, gaur egun, beraien burua nafartzat dakaten batzuen portaera, zeharo ez zilegia, zeharo kobarde erdera zesaten dena alegia koldarra, ze beraien antzina ez dutela bilatu egin nahi, antzinaren egiari beldurra diotelako. Eta kite ulertzen dira zuten. Azken finean, badago jendeak Frankoren garaiko historialarek esandako hitzak hitzez jarri zutena. Eta hori horrela izango balit, Espainia estatu bakar bat da, handi bat da, libre bat da, eta bisigodotikan hautsi ezina.
Biriatoren gandik, eh? Biriatoren gandik, ez bisigodoren gandik.
Biriatoren gandik. Biriatoren gandik, ez tegin dezagun bizilagun portugesekin, eta bera ineroen nazionala, eta ez dut uste horrekin oso ados egon godienik. Inkluso bado de portugesak esaten Extremadura Portugal dela. Izan likela. Baina, bueno, aritik anatea gabe. Nik uste toi oso deigarria dela, nola tan, jendea batzuta nola beri interes politikoak aurreratzen ditun, egiaren aurretika. Eta dakit, nire, hori, dakit, ulerte zine egiten zei. Eta, onarte zine. Dakit, hori, epatu beste digabe.
Itz boro bilauekin bukara eman nahi diostu zure estatiari, Txomin?
Bero zerbait okurritzen bazaitu igual esango dut, baina.
Ba, ilasai, itza emango dizugu. Xuban, zeo zer? Aipatu nahi gozatzen duke bora biltzeko hau.
Nik ba, esan, txominek esan duena, txominek esan duenarekin ados nagola, baina nire ustez, ba, hori, eta lehenokoarekin dator, aldarrikatu beharreko gauza badela, ez? Eta Europa mailan zerbait izan nahi badugu, ba, nik uste gure erentzia hori Europan zehar aldarrikatzea oso garrantzitsua dela. Eta esatea, bueno, ba, gu lehen ere hemen geunden, eta orain beste modu batera eta beste baliabide batzuekin, baino hemen gaude eta bagoaz Espainiatik, eta hori nolabait indartzeko nik uste oso beharrezkoa dela konkistaren eta Nafarroaren historiaren aldarrikatzea.
Bueno, ba,
hori esan da, ba, esan baitere, ba, Txominek esan duen bezala, ba, Nafar zaletasunaren barruan dauden sektore desberdinak, ba, nola baiteko irakurketa desberdina egiten dutela, baina nola baite esateko pixkanaka egituratzen doan Nafarroaren inguruko ikuspegia hau indartzen juten balin magea, garbi dagoela, ba, nafartzaletasun horren barruan dagoen zein sektore geratuko den kontraesanetan, eta zenek irabaziko duen guda ideologiko eta historikoa.
Hori da ipatu nahi nuna, bueno, lehen ipatzen nahi nintzen, sektore hori da, kantzerra.
Beste barik.
Bueno, nik ere nire borobilpena eman nahiko nioke, saioari eman aurretik. Bueno, lehenik eta bain, zoriondu nahi zaituzte eta hui izan delako historian sekula grabatu den Klioren basoarik luzeena. Ordu bete eta 36 minutu tangoaz, momentuz. Eta bueno, jarriko dut hemen zuen plaka bat irrati estudioan. Plaka. Ez, bueno.
Motzago
egingo dugu. Ez, eskerrik asko, gero hau igotzen da, eta bueno, jendeak sakelekotan eta entzun dezan. Ez, bueno, nik esan nahi nuen, herri honek munduko herri guztie bezala ba, izan behar duela modu invariable batean ba, autodeterminaziorako eskubidea, baina hori ez dela oinarritu behar, osea, eta hori bada nere pentsakera, ez izan ginelako baizik eta garelako. Gaur egun bagarelako, baditugulako, badaukagulako izaera ezberdindu bat, bai kulturalki eta batez ere hizkuntza aldetik, eta horrek egiten gaituela ezberdin, ez? Duela 500 urte egitura politiko itxa bat izanak edo. Eta bueno, hori bada kontraerasoa egiteko azkenen aukera ematen dizuet, eta ja agurra ingo dugu.
Ez, bueno, kontraeraso baino eskerrak emango diot Edorta jaunari olabezko bezalako programa berezi bat ekartearen gure mundura, eta azken finean nik uste, Edorta, nik uste Euskal Herri osoan bakarra zehala tentuzko programa historiko, bueno, historiko dituko dugu bat egiteko presta duen, asena, Nikolako ikete tini zentzun ez ikusi. Bai.
Bai, bueno, bai, esan beharra daukat baitare zera insomnioaren kontrako Europako kontseilutik baitare saria eman didatela, lortu dute insomnioaren kontrako sekulako zera sendabelarra programa honekin. Bueno, Xuban, zure agur txikia entzuneko nuke eta bueno, ja honi bukara ematen juteko.
Ez, nik aipatu ba, Italiatik ba, Naparroan orduan zeuden arazoak eta gaur egun eraso pila ditugula eta Tuteran badau talde bat, pentsamendu izeneko esaten duena, ez? No hain gaur egun pairatzen dugun batalla dala, ez? Eta nik zentzu askotan, ba, bere ba, talde horrek esaten duenaren defentsa egiten dut eta na, eta hori, jendeari eta Navarralde bezalako elkartei lanean jarraitzeko animatzen diete hemendik eta beste barik, ez? Defendatu behar dugu lagure historia eta beti ere, ba, zu bezalako jendea ba eskertzen dala, ez? Horrelako programak egitea, naiz da aspergarriak luzegoa, motzagoa, ba beintzat, ez? Horrelako gaiak gaurkotasunera ekarri, ze beharrezkoa dira, garai historiko batean gaudela iritze zainei, eta noiz hobeto, ba, Nafarroa zausnartzeko, orain baino, ez?
Bueno, ba, besterik gabe, besarkada handi bat bidali nahi dizuet, badakit nire besarkada ez duela luz egin beharko, ze, bueno, Txominekin bihar bertan egongo naiz, Siberia Gasteizen, baina bueno, zuri Xuban besarkada handi bat, ea besarkada horrek lortzen duen ba, banantzen gaituen tarte kilometriko handi hau zeharkatzea, eta bueno, ea behintzat gabonetan edo noizbait ikusten garen elkar.
Ondo, inbitatuta zaudete guztiok Italiara.
Bai, bai, lasai. Agian egunen batean agertzen gara, jotzen dizugu txirrinera eta... Bueno, ba, besterik gabe, agurra luzatzen dizuegu, eta bueno, amaiera emango diogu gaurko programari. Zuek hor geratu zaitezte apurtxo bat, musika igoko dut, eta bueno, egingo dugu informatibo da bezala, musika igotzen dela, lako plano, gorantzko plano bat egiten dutela, eta elkarren artean hitz egiten jarraitzen dutela. Ba, hori, ba, besterik gabe, ea, datorren astean izango gara berriz ere, badakizue, Aieraldea eta Uinak irratietan, ba internet bitartez Aieralde irratean 86.com barkatu 86.5 FM-an Uinak irratiaren bitartez eta baita ere Arrosa sarearen bitartez entzungai Aieraldean eta Euskal Herri guztian. Besterik gabe, hurrengo astera arte.